Хэнүүн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hanomboka hamaky ny Ezekiela ilay boky fahatelo amin'ireo boky ny mpaminany farany. Boky misy fizarana fito. Voalohany, ny asa iantsonany Ezekiela. Faharoa, fampitandremana fa hotsaraina i Jerusalema. Fahatelo, fitsarana ireo firenena jentilisa. Fahaefatra, andraikitsy Ezekiela araka ny mahampitily azy. Fahadimy, faminaniana ireo tranga amin'ny fotoana farany rehefa tafaverina ho tanindrazany ny Israely. Faenina, ny tempoly ny fanjakana rivotaona sy ny fanompoam-panahy ao. Ary fahafito, ny fizarana ny tany mandritra ny fanjakana rivotaona. Fizarana voalohany ary. Ny asa iantsonany Ezekiela, Ezekiela toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo. Ezekiela toko voalohany. Ny fahitany Ezekiela voalohany, ny voninahitr'i Jehovah. Ary tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahefatra tamin'ny taona fahatelopolo, raha teo amin'ny babo teo amoron'ny ony Kebara aho, dia nisokatra ny lanitra ka nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra aho. Tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana, taona fahadimy taorina ny namabonany Joiakina mpanjaka izany, de tonga tamin'ny Ezekiela mpisorona zanak'i Buzi ny tenin'i Jehovah tany amin'ny tanin'ny Kaldeana teo amoron'ny ony Kebara, ary ny tanan'i Jehovah dia tamin'ny teo. Ary hitako fa indro nisy tafio-drivotra avy tany avaratra, dia rahona lehibe sy afo mifandrambondrambona, sady nisy namirapiratra manodidina azy. Ary avy teo amin'ny afo dia nisy toy ny volon'ny metaly mamirapiratra. Ary teo amin'ny kio, nisy toa endriky ny zava-mananaina efatra. Ary ny fijery azy dia ohatra ny endrik' olona. Ary samy nanana tarehy efatra sy elatra efatra avy izy. Ary mahitsy ny tongony. Ary ny faladiany dia tahaka ny faladiany ombilahikely. Ary mamirapiratra toy ny volon'ny varahina mangano ano izy. Ary nisy tanan'olona teo ambanin'ny elany teo amin'ny lafiny efatra, ary samy nanana ny tarehiny sy ny elany avy izy efatra. Ny fanendry ny elany, tsy ny erika izy raha nandeha, fa samy nizotra tamin'izy hitsiny avy izy rehetra. Ary ny toetra ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'olona, ary tamin'ny ankavanany dia samy nanana ny tarehiny liona izy efatra, ary tamin'ny ankaviany dia samy nanana ny tarehin'omby, ary samy nanana ny tarehiny voromahery koa izy efatra. Ary ny tarehiny sy ny elany dia nisaraka hatreo ambony. Samy nisy roa ny fanendry tamin'ny annamany, ary ny roa nanarina ny tenany. De samy nizotra tamin'izay hitsiny avy izy, ka nahaiza nahaiza no tia ny fanahy ho nalehany dia nalehany. Tsy niherikerika izy raha nandeha. Ary tahaka ny vainafy mirehitra ny fijery ny zava-mananaina, dia tahaka ny fijery ny fanilo. Ny vohivohy teny anelanelany zava-mananaina ny afo, ary namirapiratra ny afo sady nisy helatra nivoaka avy tao aminy. Ary ny zava-mananaina ny fanaretsaka nakarina ka tsy toy ny helatra mifelipelika. Ary hitako ny zava-mananaina fa indro nisy kodia iray avy teo ambonin'ny tany, teo anilan'ny zava-mananaina teo anoloan'ny tarehiny efatra. Ny tarehin'ny kodia sy ny rafiny dia tahaka ny volon'ny krizolita ary nitovy endrika izy efatra ary ny tarehiny sy ny rafiny dia toy ny kodia anatin'ny kodia. Raha nandeha izy dia nandeha tamin'izay hitsy ny lafiny efatra. Tsy niherika izy raha nandeha. Ary ny boribory ny manodidina azy dia avo sy mahatahotra. Samy feno maso manodidina izy efatra. Ary raha nandeha ny zava-mananaina dia nandeha teo anilany koa ny kodia. Ary raha niainga tsy nipaka tamin'ny tany ireo zava-mananaina dia mba niainga koa ny kodia. Na aiza ny tia ny fanahy ho nalea dia nalehan'ireo koa. Fa any koa no mba tia ny fanahy ale ary ny kodia dia niainga teo anilany. Fa teo amin'ny kodia ny fanahyny zava-mananaina. Raha nandeha ireny dia mba nandeha koa ireto. Ary raha nijanona ireny dia mba nijanona koa ireto. Ary raha niainga tsy nipaka tamin'ny tany ireny dia mba niainga teo anilany koa ny kodia. Fa ny fanahyny zava-mananaina dia tao amin'ny kodia. Ary teo ambonin'ny lohany zava-mananaina dia nisy toa endriky ny eloelo toy ny volon'ny kristaly mahatahotra mivelatra eo ambonin'ny lohany. Ary nivelatra mahitsy sady nifanendry ny elany teo ambanin'ny eloelo. Samy nanany roa avy izy rehetra izay nanaronany ny tenany. Ary raha nandeha izy dia nahareny fikopakopaky ny elany aho toy ny firondroy ny ranobe dia tahaka ny feon'ny tsitoha dia feo toy ny fireondreo ny miaramila mitoby. Raha nijanona izy dia namihina ny elany ary nisy feo avy teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany. No nijanona izy dia namihina ny elany. Ary teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohany dia nisy endriky ny seza fiandrianana mitovy volo amin'ny vato safira. Ary teo ambonin'ny endriky ny seza fiandrianana dia nisy ohatra ny endriky olona. Ary nahita toy ny volon'ny metaly mamirapiratra aho dia ohatra ny tarehin'ny afo manodidina azy. Ary hatramin'ny valahiny no ho miakatra ka hatramin'ny valahiny no ho midina dia hitako tahaka ny afo ka nisy namirapiratra manodidina azy. Toy ny tarehinavana amin'ny rahona amin'ny andro nisy ranonorana no tarehiny namirapiratra manodidina. Izany no fijery ny endriky ny voninahitr'i Jehovah. Ary no nahita izany aho dia nikarapoka ny ohoka ka nandre ny feony anankiray ny teny. Ezekiela toko faharoa. Ezekiela mpiandraketana asa hanirahana azy. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, mitsangana fa iteny aminao aho. Ary nisy fanahy tonga tao anatiko raha niteny tamiko izy ka nampitsanganahy ary reko izay niteny tamiko. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, maniraka anao ho amin'ny zanak'Israely aho, eny ho amin'ireo jentilisa mpiodina izay efa niodina tamiko. Izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandrakandroany. Ary ho any amin'ny zanaka mafy handrina sy madipo no anirahako anao, ary ianao hanao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Ary na iaino izy na tsy iaino, fa taranaka maditra izy, dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Ary ianao ry zanak'olona, aza matahotra azy, ary aza matahotra ny teniny, na dia voakasiky ny amiana sy ny tsilo azy ianao, ary na dia eo amin'ny maintoka aza no ipetrahanao. Eny, aza matahotra ny fiteniny, ary aza mivadi-po noho ny tarehiny, fa taranaka maditra izy. Ary ho lazainao aminy ihany ny teniko, na hiaino izy na tsy hiaino, fa tena maditra izy. Fa ianao kosa ry zanak'olona, miaino izay lazaiko aminao, aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany ianao, sokafo ny vavanao ka hano izay hafahako anao. Ary hitako fa indro nisy tanana nahinjitra tamiko, ary indro nisy horona taratasy teny aminy. Dia novelariny teo anatrehako izany, ary nisy soratra teo anatiny sy teo ivohony. Ary fitomanina sy fidradradradrana sy loza no voasoratra teo. Ezekiela toko fahatelo. Ezekiela mpitily ho an'Andriamanitra. Ary hoy izy tamiko, Ry zanak'olona, hany izay hitanao, eny, hany ity horona taratasy ity, de mandehana ka mitenena amin'ny taranak' Israely. De nosokafako ny vavako ary nafahany ahy izany horona taratasy izany. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, vokisy ny kibonao, ary fenoy ity horona taratasy omeko anao ity ny tsinainao. De nihinanao ka mamy taombavako toy ny tantely izy. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, andeha mankany amin'ny taranak' Israely ka lazao aminy ny teniko. Fa tsy hoany amin'ny firenena miboedboedy-piteny sy miboeriboerika no anrahananao, fa hoany amin'ny taranak' Israely ihany. Tsy hoany amin'ny firenena maro izay miboedboedy-piteny sy miboeriboerika ka tsy ho azonao ny teniny, fa raha maniraka anao ho amin'ireto aho dia hiaino anao izy. Fa ny taranak' Israely dia tsy mety miaino anao satria tsy mety miaino ahy izy. Fa ny taranak' Israely rehetra dia mahafiandrina sy madipo. Indro efa no hamafiko ny tarehinao hiatrika amin'ny tarehiny sy ny andrinao hanandrina ny handriny. Ataoko toy ny diamondra ny handrinao, eny, mafy noho ny vatilampy aza, ka aza matahotra azy na mivadipo noho ny tarehiny, fa taranaka maditra izy. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ny teny rehetra izay ho lazaiko aminao dia aoka ho mamin'ny fonao ka henoy amin'ny sofinao. De mandehana mankany amin'ny babo dia ireo zanaky ny firenenao ary mitenena aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, na hiaino izy na tsy hiaino. Ary nisy fanana nangahy dia nandre horakoraka be teo ivohoko aho nanao hoe, isaorana ny anivoninahitr'i Jehovah avy amin'ny fitoerany. Ary reko koa ny fikopakopaky ny elatry ny zava-mananaina izay ny fanendry sy ny fidilidilitry ny kodi teo anilany sy ny orakoraka be. Ary nisy fanahy nanangahy ka nitondrahy dia lasa aho sady nirehitra tamin'ny fahavitosan'ny fanahiko. Ary ny tanan'i Jehovah dia nahery tao amiko. De tonga tany amin'ny babo tany Telabiba aho dia teo amin'izay nonona teo amoron'ny onikebara teo amin'izay nipetrahany. Ary nandritra ny hafitoana dia tahaka ilay torana iny aho. Ary noho ny afaka ny hafitoana dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ho an'ny taranak' Israely ianao, ka dia hohenoinao ny teny avy amin'ny vavako, ary avy amiko no hananaranao azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao, na miteny hananatra ny ratsy fanahy, hialany amin'ny lalan'ny ratsy hamonjenany ainy, dia ho faty amin'ny heliny ihany ilay ratsy fanahy, nefa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiny sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny heliny ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ary koa, raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, ary mametraka fahatafitoinana eo anoloany aho, de ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananaranao azy, de ho faty amin'ny fahotany ihany izy, ary ny fahamarinana izay nataony tsy hojaroana, nefa kosa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao, ka tsy manota izy, de ho velona tokoa izy satria nino anatra, ary voavonjinao koa ny fanahinao. Ary ny tanan'i Jehovah dia tamiko, ary hoy izy tamiko, mitsangana ka mivoaha ho any amin'ny loasa, ary any no hitenenako aminao. De nitsangana aho ka nivoaka nankany amin'ny loasa, ary indro nitoetra teo ny voninahitr'i Jehovah, tahaka ny voninahitra izay efa hitako teo amoron'ny onikebara ihany, de nikarapoka ny hohoka aho. Ary nisy fanahy tonga tao anatiko ka nampitsangana ahy. De niteny tamiko izy ka nanao hoe, andeha, mirindrina ao anatin'ny tranonao ianao, fa ianao ry zanak'olona, indro hasiny fatorana izay hamatorana anao, ka tsy hahazo mivoaka ho ao aminy ianao. Ary hampiraiketoko amin'ny lanilaninao ny lelanao, ka homona ianao ary tsy ho mpananatra azy, fa taranaka maditra izy. Ary raha miteny aminao aho, dia ho sokafako ny vavanao, ka dia ho lazainao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, izay miaino dia aoka izy hiaino, ary izay tsy miaino dia aoka izy tsy hiainy kosa fa taranaka maditra izy. De izay ny fizarana voalohany ny asa iantsona ny Ezekiela, Ezekiela toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo. Fizarana faharoa, fampitandremana fahotsaraina i Jerusalema, Ezekiela toko faefatra hatramin'ny toko faefatra amby roapolo. Ezekiela toko faefatra, famantarana ara-paminaniana fahotsaraina i Jerusalema, ilay briky. Ary anao ry zanak'olona, makaka pilatany manga, arapetrao eo anoloanao, de manorata sary tanàna eo aminy, de sarin'i Jerusalema. Ary atao fahirano izy, ka manaova tilikambo hamelezana azy, ary manandrata tovitany manodidina azy. Ary asio toby hamelezana azy, ary asio lohondry vy fandravana manodidina azy. Ary makala poaly, ka ataovy manda vy eo anelanelanao sy ny tanàna, de banjin tsara io ary aoka hatao fahirano eny aoka hataonao fahirano io famantarana ho amin'ny taranak' Israely izany ary ataovy ambany mandry ny ilanao ankavia ka ataovy eo aminy ny fahotany taranak' Israely koa araka ny isan'ny andro handrinao toy izany no hitondranao ny heliny fa izaho dia manao fietrandro ho anao mitovy amin'ny taonany heliny dia 70 andro ka hoentinao ny heloko ny taranak' Israely ary rehefa tapitrao ireo dia ataovy ambany mandry kosa ny ilanao ankavanana ary aoka hitondra ny heloko ny taranak' Joda 70 andro ianao ny ray andro no nataoko solo ny heritaona ho anao de banjiny tsara io fahirano an'i Jerosalema io ary aoka hiseho sandry ianao ka haminany hamely azy ary indro hafatotro ianao ka tsy hahavady mandry ambara-pahatapitrao ny andro ny fahiraninao famantarana ara-paminaniana fa hotsaraina i Jerosalema ny mofo voaloto ary mangala varitritika sy vary ordea sy tsaramaso sy voanemba sy ampemby sy spelta ianao ary ataovy ambilia iray ireo ka hanaovy mofo ho anao araka ny isan'ny andro izay handrinao amin'ny ilanao dia 70 andro no hihinananao azy ary ao an-danjany no hihinananao ny haninao dia 20 isan'andro asio elanelany ny fihinananao azy ary rano afatra no hosotroinao dia mpaheni ny hina asio elanelany koa ny fisotronao azy ary hataonao toy ny mofo vary ordea no ho fihinanao azy ary diky no hataonao kitay hanendasanao azy eo imasiny ary hoy Jehovah toy izany no hihinanany zanak' Israely ny mofo no voaloto amin'ny firenena izay handroahako azy dia hoy izaho indrisy Jehovah Tompo indro tsy voaloto ny fanahiko fahatry ny fony aho mbola tanoraka mandrakakehitriny dia tsy mba nihinana izay fatin-javatra na izay noviravirainy biby akory aho ary tsy mbola nikasika ny vavako akory izay nofo fahavetavetana dia hoy izy tamiko indro tainombo no omeko anao hisolo ny diky ka izany no hataonao kitay hanendasanao ny mofinao ary hoy koa izy tamiko ry zanak'olona indro ho tapahiko an'i Jerosalema ny mofo toanaina ka andanjany amin'ny fanahina no hihinanany mofo ary rano afatra no hosotroiny amin'ny fahatahorana ka dia ho mosare mofo sy rano izy ary samy ho raiky tahotra sady hialevina no ny heliny ezekiela toko fahadimy famantarana ara-paminaniana fa ho tsaraina i Jerosalema ny hareza sy ny volo ary ianao ry zanak'olona dia makasy sabatra maranitra ho toy ny harezan'ny mpanala volombava ka hanarati ny lohanao sy ny somotrao dia makamy zana ka zarao ny volo ny apahateliny dia dory amin'ny afo ao an-tanàna rehefa tapitra ny andro ny fahirano ary alao koa ny apahateliny ka asio sabatra manodidina ary ny apahateliny dia aelezy ho amin'ny rivotra ary hanatsoaka sabatra hoenti manenjika azy aho ary analao vitsivitsy ireo ka finosy eo amin'ny sisindambanao ary irenindray dia mbola analao koa dia atsipazo eo anaty afo izany ka dory eo fa hisy afo ivoaka avy aminy ho amin'ny taranak' Israely rehetra izao nylazain'i Jehovah Tompo ity Jerosalema ity dia nataoko eo afovoan'ny jentilisa ka voahodidiny renitany ireny izy ary nanao ditra tsy nanaraka ny fitsipiko sy ny didiko izy fa nanao ratsy mihoatra noho ny jentilisa sy ny tany manodidina azy eny nanao ditra tsy nanaraka ny fitsipiko sy ny didiko izy ka tsy nandeha araka izany koa izao no lazain'i Jehovah Tompo satria ianareo nitabataba mihoatra noho ny firenena manodidina anareo ka tsy nandeha araka ny didiko na nanaraka ny fitsipiko sady tsy nanaraka ny fitsipiky ny firenena izay manodidina anareo aza dia izao no lazain'i Jehovah Tompo indro izaho dia izaho no mamely anao ka hanao fitsarana eo aminao eo imasin'ny firenena ary noho ny fahavetavetanao rehetra dia hataoko aminao izay tsy mbola nataoko sady tsy hataoko tahaka izany intsony koa ny ray dia hihinana ny zanany eo aminao ary ny zanaka kosa hihinana ny rainy ary hanao fitsarana eo aminao aho ary izay sisa rehetra aminao dia haheliko ho amin'ny rivotra rehetra eny raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, noho ny nandotoanao ny fitoerako masina tamin'ny zavatra tsinao rehetra sy tamin'ny fahavetavetanao rehetra, izaho kosa dia hampiala ny masoko fa tsy hiantra. Eny, izaho dia tsy hamindra fo. Ny ampahatelony eo aminao dia ho fatin'ny areto mandringana na horingany misary eo aminao, ary ny ampahateliny dia ho lavin'ny sabatra manodidina anao, ary ny ampahateliny dia haheliko ho amin'ny rivotra rehetra, ary hanatsoaka sabatra ho entiko manenjika azy aho. Ary ho tanteraka amin'izany ny fahatezerako, sady hampariko aminy ny fahatezerako, ka hialako fo izy. Dia ho fantany fa izaho Jehovah no niteny izany tamin'ny fahasarim-piariko rehefa notanterako taminy ny fahatezerako. Ary hataoko lao sy fandatsa eny amin'ny firenena izay manodidina anao ianao eo io masiny izay rehetra mandalo. Ka dia hisy latsa sy fitenenany ratsy sy famaizana sy figagana avy amin'ny jentilisa manodidina anao rehefa manao fitsarana aminao aho amin'ny fahatezerana sy ny fahavinirana ary ny fananarana mafy, izaho Jehovah no niteny izany. Raha alefako ho fandringanana azy ny misary, dia ny zanatsipika ratsy halefako handringana anareo, sady hampitomboiky ny misary eo aminareo, ka ho tapahiko ny mofinareo izay tohanaina. Dia hanaterako mosary sy biby masika eo aminareo izay hahalany fara anareo, ary handroso eo aminao ny areto mandringana sy ny fandatsahany ra, ary hataoko mihatra aminao ny sabatra. Izaho Jehovah no niteny izany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.